Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Martynas, aš esu anoniminio alkoholikų draugijos narys. Esu Marijos radio studijoje Vilniuje, vesiu šią laidą, kurioje, kaip dažniausiai būna mano vedamose laidose, kalbėsime su sveikstančiais alkoholikais ir ne tik. Pirmiausia, susipažinkite su šios laidos svečiais, anoniminio alkoholikų draugijos nariais.
Sveiki, mano vardas Darius, aš esu alkoholikas.
Mano vardas Olio, aš esu alkoholikė.
Sveikas Dariau, sveika Olio, džiaugiuosi, kad esate čia. Taip pat šiandien mūsų studijoje svečiuojasi psichologas Virgilijus Auga.
Sveiki visi.
Labadiena, Virgilijau. Virgilijus tiesiog turi sukaupęs nemažą darbo patirtį su alkoholikais ir tikrai turi ką apie šią lygą pasakyti. Tiems, kas nežino, kas yra anoniminiai alkoholikai, paskaitysiu mūsų draugijos preambulę. Tai AA, tai vyrų ir moterų draugija, kurie dalyjasi savo patirtimis stiprybę ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems veikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti mūsų draugijos narių yra noras mesti gerti. Mes nemokame nei stojimui, nei nario mokesčio, o išsilaikome patys iš savanoriškų įnašų. Anoniminė alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis, neturi nieko bendra su politika, bet kokiomis organizacijomis ar įstaigomis, nesivėlė jokius ginčius, niekaip neremia jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Prieš pradedant mūsų pokalbį, noriu paminėti, jog visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai turi sutapti su visos anoniminio alkoholikų draugijos nuomonė. Taigi, pradėkime mūsų pokalbį. Alkoholizmas vadinamas labai įvairiai. Kai kam alkoholizmas tiesiog valios toka. Na, mes, žinoma, apie tai nekalbėsime. Alkoholizmas dar vadinamas vienatvės ar vienišumo liga, bet alkoholizmas dažnai vadinamas neigimo liga. Kodėl? Na, apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Taigi klausiu, Dariaus klausiu, abiejų jūsų ir Olios klausiu, ar iš tiesų alkoholikas taip viską ir neigia. Juk dažnai aš vėlgi iš savo patirties žinau ir ne vieną kartą girdėjau dažnai alkoholikas, sako geriau kaip visi, na, ir maža to, kad jis taip deklaruoja, taip garsiai sako, tiek gydytojim, tiek artimiesiam, jisai pats labai dažnai tuo tiki. Va, tai kaipgi ten yra, kaip buvo jum, na, ir žinoma, gal truputėlį papasakokite apie save, Dariau.
Neveltui sakoma, kad alkoholikas paskutinis sužino, kad serga alkoholizmu, nes visą laiką atrodo, kas ir buvo minėta, kad geriu kaip visi, ten jeigu kokie nors specialistai klausia, kaip jūs geriat, tai nu, kaip visi, du kart per metus, nedadedi, kad du kart po pusę metų, bet taip iš tiesų yra. Ir daugybė testų visokių teko atsakyti, ne, ten buvo dar tarybiniais laikais toks testas, 12 klausimų, iš kurių vienas ar vairavote išgėręs, ne, tai tas vienas man netiko, aš už jo kabinausi, sakiau, ne, man netinka, aš niekada nevairavau išgėręs, nors ten aiškiai buvo mažom raidėm parašyta, jeigu atsakėte bent teigiamai du klausimus, tai turite problemą, ne, tai aš to nemačiau, ne. 11 klausimų tinka, vienas netinka. Šiandien galiu atsakyti, kad nevairavau todėl, kad neturėjau ko. Tai vat, šiandien man tas visiškai aišku, bet kabinėsi iš paskutinių jėgų, man viskas gerai, atsimeni tą kartą, kai pavyko saikingai gerti, ne, nors tai buvo prieš 15 metų, bet vat, gersiu kaip tą kartą. Bet kad nepavyko tūkstančius kartų, tai to nematai, neigi, visi kalti, visi nori tau pykto, niekas tavęs nesupranta, nors iš tiesų tai yra, kad pats savęs nesupranti, tai kaip gali tave kiti suprasti. Tiesų žiauri padėtis ir labai sunku pripažinti, kad iš tiesų turi problemą, kad esi paguldytas ant menčių, kad liga tave nugalėjo ir apskritai neskaitai tą ligą. Noriu geriu, noriu negeriu, ne, bet irgi nedadedi, noriu visada. Nes visada nori gerti, nes kitaip neįsivaizduoji. Kaip iš viso gali gyventi. Tai gal tiek.
Sutikti su ta tiesa, kad turi problemų, kad aš turiu problemų, buvo sunkiausia. Ir prie to aš jau labai labai ilgai. Ir iš tikrųjų neigimas buvo didžiulis, nes aš tiesiog, man buvo bijojau pripažinti, kad aš turiu problemų, nes tada reikėtų imtis kažkokių veiksmų. O aš asmeniškai jokių pokyčių nenorėjau ir visada tikėjausi, kad kiti žmonės galėtų man padėti arba kažkokia stebuklinga tabletė ir pripažinti, kad aš esu alkoholikė, man buvo labai sudėtinga, nes mano supratimas apie alkoholizmą buvo visiškai kitoks. Ir aš tiesiog žinojau vidumi, kad su manim tokio atsitikti tiesiog negali. Negali, vat iš esmės, kad tai man netinka. Ir faktai, kurie jau buvo paskui akivaizdus, jie buvo labai ilgai stumiami į šoną, labai. Nes man tai buvo tiesiog nepriimtina. Tie faktai tiesiog nesidėlioja mano galvoj. Ir ta, kas sako aplinkiniai, buvo neigiama iki tol, kol aš pati nepriėmiau tos tiesos apie save. Tai vyksta pripažinimas tik tada, kai aš susitaikiau pati su tą mintim.
Mano patirtis vėlgi yra labai panaši. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad tas neigimas visą laiką trukdė ieškoti pagalbos. Aš kažkaip suvokiau, kad tai laikini nepatogumai, kad aš vis tiek valdau situaciją, kad aš reikalų esant galėsiu, reiškia, vat, noriu geriau, noriu negeriau, kaip nuo ko mes ir pradėjome nuo tos frazės. Virgiliau, kaip specialisto akimis atrodo šitas alkoholikų neigimas? Ir...
Na, kasdien susiduriu iš tikrųjų su ta problema ir pagrindinis sunkumas dirbant su alkoholikas iš tikrųjų yra, kad tai yra neigimo liga ir 3 iš 4 atėjo į konsultacijas pat klientai neigia savo problemą. Tai neigimas tai yra akivaizdus faktų ignoravimas, faktų apie save. Prasideda nuo paprastų dalykų, jisai būdinga šiaip visiems žmonėm, gal alkoholikom, tik tai yra taip, sakykim, sureikšmintas arba lengvai iškrypęs, galbūt galim taip sakyti, kai, kaip ir Darius minėjo, kad pasireiškia to, kad akivaizdus faktai, kad geri ilgai, bet nematai to, nenoriu pripažinti. Tai pasireiškia keliais momentais, tai vienas niuansas būna toks, kad tiesiog neigia akivaizdų faktą, tai pavyzdžiui, klausimą, ar geri, ar kaip geri, tai sako, kad iš vis negeriu. Toliau pasireiškia problemos minimizavimu, tai reiškia, kad geriu kaip visi. Ir trečias dalykas būna, tai perkelimas į išorę, ką šiaip labai mėgsta alkoholikai, perkelti visą atsakomybę į išorę. Tai kaip čia negersi, kai, sakykime, tokia valdžia, ne, tai arba tokia Lietuva, arba tokia žmona, tai kaip čia gali negerti. Tai vat su to susiduriu ir pagrindiniai galbūt ir kursai būna konsultavimo, motivavimo įvairūs irgi skirti šitai temai, kaip įveikti alkoholiko neigimą. Kai kada tai būna ir drastiškos pakankamai priemonės, gal kai kam nepatiks, bet visgi, kai, pavyzdžiui, šeimoje atsiranda grėsmė, kad galimai bus atimti vaikai, tai būna paskutinė priemonė sumotyvuoti alkoholiką kreiptis pagalbos, nes pats jisai nesikreiptų. Tai aš gal to pačiu ir norėčiau ir svečių paklausti, galbūt jie tiksliau kaip nors pasakytų, kas jiem padėjo įveikti tą neigimą, kas paveiku buvo, vat ką tokio išgirdote iš aplinkos, arba kokia tai šneka buvo, kad tai buvo jum paveiku ir suveikė. Tiek iš artimųjų, tiek galbūt iš specialistų, kas jums buvo paveiku.
Nes alkoholikas, kiek aš suprantu, klausimas irgi, alkoholikas labai dažnai negirdi, arba girdi tai, kas jam patinka, arba pakankamai iškreiptai mato tą vaizdą visą. Tai turbūt klausimas, kas užkabino, sakykim taip, kabutėse.
Aš norėčiau pradėti nuo to, kaip ilgai aš negirdėjau tas, kas man buvo sakoma. Man siūlė pasirūpinti savo sveikatą. Ir aš taip supratau, turiu padaryti tyrimus, kardiogramą ir panašiai su mano gėrimu. Man kažkaip tai niekaip nesusivedė ir aš pati to tikėjau. man siūlė surasti tinkamą psichiatrą, psichologą. Bet vis tiek aš nemačiau jokių sąsajų su to, kad aš geriu. Tik tada, kai truko kantrybė visiems tiem žmonėm, kurie geranoriškai norėjo man padėti ir jie tiesiog pastatė man labai griežtą ultimatumą, kurio esmė susivedė į tai, kad jie žinot daugiau manęs nenori. Ir arba aš darau, ką aš noriu, tai yra geriu toliau. Ir jiems visiškai nerūpės tokiu atveju mano likimas. Arba aš imuosi keisti savo gyvenimą taip, kaip pasiūlys tie mano geranoriški draugai. Aš buvau tiesiog prispausta prie sienos, labai griežtų tokių arba-arba. Ir aš supratau, kad jie daugiau nebejuokau su manim ir aš nesugebėsiu toliau jais manipuliuoti. Man reikėjo tokio iškaus tiesos momento, kurio aš nedrįsau ilgą laiką savo pripažinti. Man ir anksčiau vadovai darbė sakė, kad jie mane paliosuos, bet aš to negirdėjau kelis metus. Bet kažkodėl tai va tą dieną aš supratau, kad jie tai padarys ir iš tikrųjų nuo manęs visi nusigręš. Man pasidarė baisu ir aš pasidaviau ir tai buvo vienas geriausių momentų mano gyvenime.
Žinau, mano atveju tai negirdėjau, aš nieko nenorėjau girdėti, nes skaičiau, kad pats galiu išspręsti šitą problemą ir, žinau, mane metė ir iš namų, ir žmonos palikinė, ir daiktus metė pro langą. Ir nu, buvo daugybė atvejų, specialistai sakė, ten siūlė nemokamus gydymus, ten tą pačią Minnesotos programą, sakė, tau gal padės. Ir nesakiau, baikit, aš tiek negeriu, neturiu aš jokių problemų ir priverstinį gydymą turėjau. Nu, tiesiog mano atvejis kiek kitoks ir tiesiog šiandien tai vertinu kaip tiesioginį Dievo įsikišimą į mano gyvenimą. 33 metų gimtadienį sutikau psichiatrijos ligoninėje Klaipėdoje ir atėjo aišku suvokimas, kad vat, vyruti, visi limitai išnaudoti, tu netait neturi kur iš tos psichiatrinės ligoninės ir tiesiog, kad labai, labai greitai apie tave ten penktam puslapį Lietuvos ryte, nu dar aš galvojau, kad apie mane turėtų parašyti, dvi raidės, ane, ten ir tragiškai žuvo. kokia ten bus ta mirtis, ane, tai jau čia visiškai nesmė, ten iššoksi ten iš devinto aukšto, mašina suvažinės, ten nušaus, papjaus ar dar kažkas, bet kad bus taip ir kad palaidos greičiausiai už savivaldybės lėšą, žinai, kad nu, niekam tu neįdomus, niekam tu nereikalingas ir tai buvo tas atspirties taškas, kai supratau, kad aš nenoriu ir negaliu taip gyventi. Viskas. Tiesiog, vat, tai buvo įvykis, ane, sakau, man buvo 33 metai ir pasikeitė mano gyvenimas ir tą kartą aš pasielgiau visiškai kitaip. Aš nuėjau, kai mane trišo nuo tos lovos, nuėjau paskyriaus vedėją ir paklausiau, ką man daryti. Tiesiog. Ir ne taip, kaip visada alkoholikai, ne ten, nuo naujų metų, nuo rugsėjo pirmos, kada nors, nuo 2000-ųjų, kai horoskopas ten bus, žvaigždė susidės, dar kažkas, ne, tiesiog vat, nuo to momento, čia ir dabar ir viskas. Ir gavau aišku veiksmų planą, kuriuo ir sekiau, ne, ir viena to plano dalių buvo eiti anoniminių alkoholikų susirinkimus, kur tikrai aš nenorėjau eiti ir nemačiau aš ten savęs. Bet daugiau eiti nebuvo kur. Tiesiog buvau pastatytas į kampą aplinkybių ir viskas. Ir pradėjau daryti tai, ką reikia daryti, pradėjau ne tik klausyti, bet ir girdėti ir viskas. Ir nuo tos dienos esu blaivas. Tai buvo 2002 metų, rugpjūčio 22 diena.
Anoniminiai alkoholikai sveikimui naudoja 12 žingsnių programą, dvasinę programą. Darius paminėjo tiesioginį dievo įsikišimą. Aš tiesiog prisiminiau antrą žingsnį, kuriame kalbama apie tai, jog tik galingesnė už mane patį jėga gali gražinti sveiką mąstymą. Tai tiesiog lyg ir tokia nuoroda alkoholikui. lyg ir pakelti rankas. Bet man norėtųsi atkreipti dėmesį į žodžius nesveikas mąstymas. Tai reiškia, kad mano mąstymas, alkoholiko mąstymas nesveikas. Gal tas neigimas ir yra to nesveiko mąstymo dalis. Ir apskritai, vat kaip tas nesveikas mąstymas, kaip jis reiškiasi, galbūt alkoholikas ne tik savo lygą neigia, gal jūs daug dalykų neigia, kurių nederėtų neigti. Ir tiesiog iškreiptai mato pasaulį. Kaip reiškiasi jūsų atveju tas iškreiptas mąstymas?
Tai alkoholikui ten nieko nereikia neigti, jisai tiesiog žino. Ne? Nu, aš žinau ir aš uždarau kelią viskam. Aš žinau, taip, bet, ir, tačiau, jo yra kai kurių problemų, bet ir viskas. Ir kabinėsi už to betą, ne, ir ten surandi milijonus priežasčių, o ne, kodėl to nedaryti. Ir jeigu galėsi nedaryti, tai nedarysi tikrai nieko, žinai. Arba darysi viską aplinkui, kad nedaryti tai, ką reikia. Tiesiog, nu, vat, negirdi. O neigia viską, absoliučiai. Ten, kad tau sako juodas, sakai, ne, baltas, žinai. Keisterių iki ten tripimo kojom, kritimo ant žemės, ne, bet taip yra, nu. Taip, va, tas mąstymas ne, tame aš, ir yra nesveikas. Kaip
aš žinau, aš esu ekspertas kiekvienas.
Ir paskui prasideda, man atrodo, aš manau, žinai, ir viskas, ir siaubas.
Virgilį jau apie tą nesveiką mąstymą. Apie...
Aš tai paklausti daugiau norėjau. Iš tikrųjų, priejom prie to, kad ką alkoholikas neigia. Šnekėjom apie neigimą ir būtent neigia, kad jisai serga. Tai gal jūs galėtumėt... savo pavyzdžių pasakyti, kuom jūs skiriatės, tai yra, kuom jūs sergate, nuo palyginus su kitais vartojančiais alkoholį. Kad būtų visiem aišku, galbūt, kada žmogus serga, kada ne. Ir norėčiau tiek apie blaivę būseną, tiek ir apie vartojimą. Ne vien apie vartojimą, ta prasme, norėčiau, kad ir apie blaivę būseną pašnekėti.
Aš galbūt, atsiprašau, galbūt patikslinsiu, apie Virgio klausimas, apie tai, kuo tas tikrasis alkoholikas toks, koks esu aš, sakykim, skiriasi nuo žmogaus, kuris tiesiog piknaudžiavė alkoholį. Nors iš tikrųjų labai daug panašumų yra.
Ko aš skiriuosi? Tam, kad suprasti, kaip reiškiasi mano liga. Aš turėjau, remdamasi savo gyvenimo faktais, pamatyti va, tą realią alkoholizmo patirtį, būtent savo ligos išraišką. Visų pirma, pradedant gerti, aš neturiu saiko. Tas didžiulis alkoholio troškulys, nu, ko gero, jisai ne visiems žmonėm reiškiasi. Ir tas va, faktas, kai man visada atrodė, kad aš geriu kaip kiti, tai nėra tiesa. Aš negeriu kaip kiti. Kaip pas mus dažnai sakoma, kai normalūs žmonės pristabdo, aš tik įsibėgėjau tame taške. Ir dar vienas toks dalykas, kad maža to, kad aš neturiu kontrolės, aš neturiu pasirinkimo. Ateina visada ta X minutė, kada, kiek aš bebūčiau blaiva, ateina noras gerti, lygos ciklas nesustabdomas mano pačios jėgom. Ir mano žmogiškos pastangos, nu, čia nieko vertos, aš negaliu išeiti pati, arba negaliu išeiti pati, arba negaliu nepradėti. Todėl, kad tai yra liga, aš galvoju visada, kad tai aš savo jėgos pastangom galiu nutraukti vat, nu, vat, minties galę, kad vat, aš nusprendžiau, nuo šios dienos aš negersiu. Nu, tai galbūt kažkiek tai vat, apgaulingai man, aš pratrauksiu kurį laiką, bet anksčiau ir vėliau aš vis tiek pradėsiu gerti. Taip reiškiasi liga. O kas apie blaivybę negeriant? Nes nevartojant alkoholio, mano vat, vidinės žmogiškos alkoholiko savybės, tai šiaip tai niekur nedings. Ir programos, 12 žingsnių programos dėka, aš turiu galimybę palaikyti tokią vidinę būseną, kad susidariusias problemas gyvenime aš nesprendžiu alkoholio pagalbą. nes man anksčiau atrodė, kad alkoholis man kažkokiu būdu padeda išgyventi. Bet dabar turiu tiesiog kitokį būdą gyventi, nevartojant ir nejaučiant tos vat, vidinės nuolatinės įtampos.
Virgilijau, nežinau, ar turi ką pakomentuoti. Klausimas toks būtų lyg ir, ar tiesa, kad ar galima daryti tokią prielaidą, kad alkoholikas, jo tikra ta, sakykim, liguista būsena yra tada, kada jis nekeria alkoholio, apie ką ir kalbėjo dabar Olia, kada jis yra blaivus ir jam gyvenimas tampa kažkoks labai sudėtingas, nebepakeliamas ir jis tiesiog bėga nuo viso to alkoholio pagalba. Ar tai būtų alkoholis, ar galbūt kitokie kažkokie dalykai. Na, šiuo atveju mes kalbam apie tai, kad mes tapom alkoholikais, matyti. Tiesiog kokie pamąstymai tavo, kokios įžvalgos?
Na, aš ir savo asmeniai terapijai su klientais remiuosi tuo, kad asmeninis psichologinis jų konstruktas arba charakteris yra tas dalykas, į kurį galima orientuotis terapijoje. Tai yra sveikatinti, sakykime, jo charakterį, nes pats tas mechanizmas, kur yra, sakykime, nekontroliuojamas, kaip minėjau, tai jisai nėra gydomas iš tikrųjų. Todėl, jeigu nebūtų svarbus, sakykime, šitame gydyme arba visam alkoholizme nebūtų svarbus psichologinis tas konstruktas žmogaus, tai tiesiog užtektų žmogui negerti. Ir ką ir minėjo Olė, kad alkoholikas tuom ir skiriasi, kad jam neužtenka tik negerti. Jam prasideda įvairios kančios gyvenant blaivų gyvenimą. Ir būtent va, tas dalykas ir atskiria alkoholiką nuo nealkoholiko, kad jis negali ilgai išgyventi blaivas. Tai, o alkoholiko konstruktas, aš irgi remiuosi ir 12 žingsnių programą, manau, kad yra stipriai egocentriškas ir jį keičiant, kaip ir jūsų laidos va, tema, keičiant link, sakykime taip, dievo centriškumo, įmanoma pasveikti ir pasveikti visam gyvenimui.
Dariau, klausimas tau, kaipgi viskai tada veikia ta 12 žingsnių programa, kad vyksta kažkokie pasikeitimai? Gal tiesiog trumpai, tu, paprastai žodžiais, kas tiesiog įvyksta su alkoholiku 12 žingsnių dėka, kad jisai tampa dievo centriškas, kaip sakė Virgis?
Nu, aš gal pasakysiu taip, įvyksta smegenų restartas, ne, vat kaip kompiuteris, ne, užlūžta, reikia padaryti restartą, ne, tai vat padarai tą restartą, tai lygiai taip pat, ne, mano smegenys karščiuoja, ne, ir nu, nieks, ne, to ne, jokia, ne, ten žmogiška jėga negali to padaryti, nu, bandė daug specialistų ir ten žmonos, vaikai, tėvai ir kas tik tai nori, ne, ir, nu, nesigauna tiesiog, ne, o 12 žingsnių programą, vat, ir padarė tas stebuklą, ne, tai tas dievo veikimas, ne, jis man tiesiog duoda tą įrankį, 12 žingsnių programą, duoda globėją, ne, tai kitą alkoholiką, kuris turi tą patirtį, ne, ir yra pasveikęs. Tiesiog performuojamos vertybės, ne, tai man niekada nerūpėjo ten kiti žmonės, ne, ką ten galvoja, kaip jie gyvena ir kas ten iš viso vyksta. Ir va tas svarbiausias pasikeitimas, ne, mano atveju, tai staiga man pradėjo rūpėti ne kiti žmonės, ne, kaip jie gyvena, kas ten vyksta, ne, aš atsiminiau, kad ten yra tėvai, kurie turi gimtadienius, ne, vaikai ir visa kita, ir aš net skambinau globėjui, sakau, ar su manim viskas gerai, žinai, nu, man tai nebūdinga, stogas važiuoja ir taip toliau, tai gavau tokį atsakymą, ne, kad nu, tavo stogas visą gyvenimą važiavo ir dabar jis grįžta į vietą, žinai, ir tiesiog tu nesupranti to. Ir tai buvo didžiausias stebuklas, ne, vat būtent apie ką Virgis minėjo, ne, apie tą, kad egocentrizmą keičia dievo centrizmas, ne, kad centre pasidaro dievas, ne, ir visi žmonės. Visi žmonės be išimties, ne, ir tame rate net ir aš esu, ne kaip anksčiau. Aš vienas rate, visi kiti kažkur už rato, žinai. Aš ir tie 7,5 milijardo, žinai. Kas jie tokie, man visai nerūpi. Šiandien man rūpi. Kas, kaip, kodėl. Ir vat būtent kaip ir rašo pas mus knygo anoniminiai alkoholikai, ne, kad reikia pradėti deramai remtis faktais apie save. Ne, tai tos faktus reikia sužinoti. Nes tai, kas man atrodo, žinai, tai, ką aš manau, tai ir visiškai neatspindi tos tikrovės ir reikėjo tai padaryti raštu. Ir kai raštu aš susirašiau visą tą savo gyvenimą, nu, tai tai, ką aš pamačiau, labai ryškiai skiriasi nuo to, ką aš norėjau, kad jūs matytumėt, ką aš norėjau pats matyti, tai buvo du skirtingi dalykai ir buvo atspirties taškas, kad aš nebenoriu toks būti. Man nepatiko. Nepatiko tas vaizdas ir tam yra tolimesnį žingsnį. Ir būtent tik tai ne va, tas Dievo veikimas, ne, aš pats to negalėjau padaryti. O Dievas veikia per žmonės įvykius ir aplinkybės tiesiog. Taip viskas buvo sudėliota, kad nu, šiandien man nereikia, žinai, ten sakyti, žinai, kad aš tikiu Dievu, žinai. Aš tiesiog žinau, kad jis yra, žinai, ir mano gyvenimas tai liūdė. Nu, nebėra jau kur dėtis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės bendruomenių laidos Dievas gyda ir Marijos radijo studijoje Vilniuje anoniminio alkoholikų draugijos nariai Olia Darius yra šios laidos vedėjas Martynas, taip pat laidoje svečiuojasi psichologas Virgilijus Auga. Šiandien laidoje kalbamės apie vieną, tikriausiai visiems alkoholikams būdingą savybę, savo lygos neįgymą, na ir galbūt ne tik savo lygos neįgymą. Virgilijau, klausimas... Tau kaip specialistui, kaip žiūri specialistai, galbūt nežinau, už visus specialistus vargu, ar tu gali kalbėti, tiesiog gal koks požiūris yra specialistų į dvasinę 12 žingsnių programą. Žinau, kad tu tikrai nukreipi savo pacientus, savo ten globotinius labai dažnai. Ir koks tavo požiūris, koks specialistų požiūris, kaip, kiek tai paveiku, net tiesiog pamąstymai tavo apie šią programą, dvasinę programą.
Na, aš tikrai negaliu kalbėti už visus specialistus. Mano požiūris tai teigiamas ir net gal ir ta žodis netinka. Apturiame nei 12 žingsnių programą. Nelabai žinau tokių rimtų terapinių programų, kurios taip pakeistų staigiai žmogų, kaip visgi pakeičia būtent šitą programą. Tai paveikumo prasme. Man tai atrodo genialiausia programa, kokia tik įmanoma taikyti. Plius jinai patogi žmonėm tuom, kad jinai yra realiai nemokama. Tai aš tikrai už tai. Galbūt tik tai paminėčiau tokį dalyką, kad visgi dvasingumas pas mus taikomas, taip sakykim, sąlyginai. Šnekama apie tikėjimą, bet trūksta būtent pasitikėjimo ir tokio maždaug, kaip vienas klientas sakė, kad va, tai nuvokti ir melžiuosi Dievui, ne? Tai negalima taip pasveikti, iš tikrųjų reiktų gyventi ir pagal dvasinius principus, tai čia jeigu apie klientus. Bet toks, sakykime, švelnus požiūris yra ir pas specialistus, tai pripažįstama, kad yra dvasiniai dalykai, kad jie paveikus, bet stipriai nėra jais remiamas.
Bet akivaizdu, tai yra tiek alkoholių, kur iškia pasveikus. Ir, na.
Taip, sutinku, kad tai akivaizdu. Bet sakyčiau aš, kad trūksta. Norėčiau, kad specialistai kažkaip labiau remtusi tomis gėrio jėgomis, kurios visgi padeda alkoholikam. Ir ką aš mačiau, kad iš tikrųjų tai medicina yra bejėgė panaikinti potraukį beprotišką alkoholiko, kurį jis jau turi kasdien vartoti. Ką aš matydau, kad nusiuntus klientą į A grupės, tas potraukis dingdavo per vieną vakarą. Gal ir ne visiems, bet tikrai dingdavo. Tai tikrai, nu, Dievas veikia. Neturiu ką daugiau pasakyti šitą vietą. Ir galima tuo naudotis. Ir tai nieko nekainuoja.
Kaip ir vadinasi mūsų laida. Grįžkime prie kertinio klausimo, kurį dažniausiai užduoda tiek mūsų klausytojai, tiek, manau, daugamis labai rūpi. Kaip padėti alkoholikui. Labai dažnas klausimas yra, kad va štai geras žmogus, visa bendruomenė, visi kaimynai norėtų jam padėti, bet jis nelabai nori. Va. Jis nelabai priema tą pagalbą. Tada būna kitas klausimas, kaip galbūt jį ten motivuoti, kažkaip jam įrodyti, kad jis turi problemą. Nes dažniausiai būna taip, kad visas miestelis mato, visa bendruomenė mato, šeima mato, darbovietė mato. Visi mato, kad alkoholikas tikrai turi problemą, pats alkoholikas galvoja, kad niekas nemato to ir pats neigia savo tą problemą. Tiesiog kaip padėti alkoholikui, kokia jūsų patirtis, kaip, kas jums padėjo, galbūt jūs žinote kažkokių pavyzdžių. Na ir paskui be abejo, Virgilius kaip specialistas, tars kažkokių išvalgų keletą.
Nu, kol alkoholikas nepradeda suvokti, kad jam reikia tos pagalbos, tai kaip ir ta pagalba negali ateiti, ne visi nori padėti, bet jis pats nenori, nes skaito, kad nėra jokios problemos. Ne? Tai lygiai taip pat aš daug metų neskaičiau, kad tikrai nėra jokios problemos, kad tai tik laikini nepatogumai, kad čia kažkas išsispręs kažkokiais būdais, vos neteiviai nusileis, ne, ir...
Įvyks stebuklas.
Ir įvyks stebuklas. Ne, aš neturėjau tokį posakį mėgstamą, kai aš užauksiu ir mėsiu gerti. Tai, nu. Tai labai, labai sunku, ne, ir, nu, kaip sakoma, nereikia pasiekti tą dugną. Ne. Koks tas yra dugnas, tai čia labai individualus dalykas. Žinai, yra, kad sakoma, kad nėra tokio dugno, žinai, kurį negalima pasibelsti iš apačio. Žinai, kas ten jau vienam dugnas, tai kitam jokas ima. Ir... Nežinau, vat mano atveju tai buvo tiesiog, kai Dievas tiesiog įsikišo, ne, o šiandien manęs nebūtų gyvo. Tai jau čia tikrai ir žmonės, kurie mane pažinojo anksčiau, va dabar kartai susitinka, jie stebisi, kad aš gyvas. Tai yra stebuklas.
Dažnai mane kreipiasi alkoholikų giminės ir klausia, kaip padėti žmogui, kuris jau yra prasigėręs, kuris akivaizdų, jau turėtų prašyti pagalbos, bet jos neprašo. Ir kaip sakė Darius, kol žmogus pats nustos neigti tai, kad jisai turi labai didelę problemą, padėti jam yra labai sunku. Jam galima pateikti informaciją apie galimą sveikimo būdą. Bet priverstinai to daryti, nu, tiesiog neįmanoma, nes nu, nieko per prievartą laimingų nepadarysi. Tas troškimas turi ateiti tik tai iš vidaus. Bet geriausia nustoti glostyti alkoholiką ir sudaryti jam gėrimo sąlygas. Nes dažnai būna taip, mama sako, nu taigi čia mano vienintelė dukra, kaip aš ją paliksiu, aš jos neišvarysiu. Aš negaliu jai neduoti pinigų, nes jinai yra prasiskolinus, ateis antstolėje, prašys būtą. Visokių siaubų yra. Tiesiog leisti žmogui nusileisti į jo dugną. Kol aš turiu dar kažkokių sąlygų gyventi tą savo įprastą gyvenimą gėrime, tol aš ir gyvensiu. Man turi būti nukapoti visi absoliučiai, visos virvutės, kurios atlaiko tą lėlę mano alkoholizmą.
Ir dėl to giminaičiam dažnai, nu, aš pats pat patariu, kur giminės prašo pagalbos, kad pirmoje eilėje patys ieškotų tos pagalbos, ne, yra tos šeimos grupės, savi pagalbos ir taip toliau, ne, kad jie patys suvoktų, ne, kad jie serga irgi. Alkoholizmo, ne, nes alkoholikas susargdino visus aplinkoje, nes serga visi aplinkui ir tai yra žiauru ir pirmoje eilėje, jeigu žmonės patys pradės ieškoti pagalbos, tai paliks tą alkoholiką ramybėje, žinai, ten. Jis numirs, tai jis ar taip numirs, žinai, gerdamas. Nu, tai bus tiesiog.
Virgilijau.
Jeigu labai trumpai, tai būtų taip, kad padėti nepadedant.
Netrukdyti sirgti.
O šiaip tai galim ir šios dienos vat, dalyvių iliustraciją pasiremti, kad jie sakė, kad įvyko pokyčiai tada, kai buvo prispaustas prie sienos, įvaryta į kampą. Tai čia galbūt artimiesiam noriu pasakyti, kažkada tai bus įvaryti į kampą, bet gali būti ir į grabo kampą įvaryti. Viskas priklauso nuo artimųjų. Nuo to sociumo, kuriame yra žmogus, tai jeigu dar būtų buvę kažkur eiti, jam būtų apmokėtos sąskaitos, jis turėtų pinigų, turėtų namus, greičiausiai jis ir toliau dar būtų vartojęs. Tai va, tai čia tokia iliustracija apie tai, kad padėti nepadedant. Kad ir kaip skauda, visgi alkoholikui reikia patirti visą krizę, kurią jis susikūrė. Nepirkti biletėnių, nemaitinti, ne... Tai va, tai žodžiu trumpai tiek.
Kitaip tariant, kuo alkoholikas greičiau pajus pasiekmę savo gėrimo, tuo didesnė tikimybė, kad greičiau jisai pradės ieškoti pagalbos. Kągi, laikas bėga labai greitai, mūsų laida po truputį artėja prie pabaigos ir dar kartą kreipiuosi jūs, mėly Marijos radijo klausytojai. Jeigu susidomėjote anoniminių alkoholikų draugijos veikla ir sveikimo būdu, visada esate laukiamas atviruose anoniminių alkoholikų susirinkimuose. Galbūt šios laidos klausosi kaip tik tas žmogus, kuris kenčia nuo alkoholizmo, ieško pagalbos, nes gyvenimas tapo nebepakeliamas ir gal anoniminiai alkoholikai jam galėtų padėti. Taigi aplankykite atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus, susipažinkite su mūsų veikla, pasikalbėkite su vienu iš mūsų, įsigykite anoniminių alkoholikų literatūros. Visa informacija apie atvirus ir kitus anoniminių alkoholikų susirinkimus bei susirinkimų tvarkarašius, Lietuvoje veikiančias grupes, adresus, telefonų numerius, rasite aplankę mūsų internetinį puslapį, internetinę svetainę, kurios adresas aalietuvoje.org arba tiesiog įveskite žodžius paieškos laukelyje anoniminiai alkoholikai. Taip pat galite paskambinti bendruoju anoniminių alkoholikų pagalbos telefonu, telefono numeriu veikiančiu Lietuvoje, numeris 86-85-05-191. Dar sykį pripetu, jog visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, nes nei vienas anoniminių alkoholikų draugijos narys negali reikšti savo nuomonės visos draugijos vardu. Šiandien laidoje Dievas gydo dalyvavo bei dalyjosi savo patirtimi anoniminių alkoholikų draugijos nariai. Olia, Darius yra šios laidos vedėjas Martynas. Specialisto įžvalgomis ir pastabomis mūsų pokalbį papildė, praturtino, sakyčiau, psichologas Virgilijus Auga. Na ir dėkoju savo pašnekovams bei jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad šią valandėlę tiesiog praleidote kartu su mumis drauge. Na, o pabaigai gal nori trumpai kiekvienas tiesiog, ką patartumėte keliais žodžiais žmogui, kuris galbūt klausosi šios laidos, galbūt susitapatino, rado panašumų, nuo ko jam pradėti, ką jam daryti. Keliais žodžiais trumpai.
Nu, kaip sakoma, per galvą nieks neduos. Ateik, žinai, nepatiks, tai nieks neverčia. Čia nėra jokios prievartos. Ne? Čia tikrai mūsų nėra tikslas padidinti draugijos narių skaičių. Ne? Užtenka čia tų narių. Ateik tiesiog gal bus taip ta pagalba.
Bandykite. Tai gali padėti.
Neprašymas pagalbos yra puikybė.
Aišku, ačiū visiems už palinkėjimus. Gal šiom gražiom mintim ir baikime mūsų laidą. Taigi, mylėjai, jūs girdėjote bendruomenių laidą Dievas gydo, joje kalbėjo anoniminių alkoholikų draugijos nariai. Laida buvo transliuojama iš Vilniaus Marijos radijos studijos. Ačiū ir iki kitų susitikimų.